Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu 7 Desember 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Madeoni dan operator kami saat ini Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita dibawakan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Topan Hagupit telah mencapai daratan Filipina, menghantam pantai dengan hujan deras dan angin berkecepatan 210 km per jam. Topan itu dilaporkan telah menghantam kota Dolores di Isamar Sabtu malam. Kantor Pertahanan Sipil Filipina mengatakan, lebih dari setengah juta orang dievakuasi dari desa pesisir dan daerah rawan longsor hari Jumat dalam persiapan menghadapi badai itu. Peramal cuaca memperingatkan, topan Hagupit akan melanda wilayah tengah Filipina yang hancur akibat topan Haiyan tahun lalu. Militer di Pakistan mengatakan pasukan pemerintah menewaskan seorang pemimpin Al-Qaeda yang dicari Amerika sehubungan rencana serangan tahun 2009 terhadap sistem kereta bawah tanah New York. Militer mengatakan Adnan Syukri Jumah tewas dalam serangan Sabtu pagi di rumahnya di Sinwarsak, Waziristan Selatan, dekat perbatasan dengan Afghanistan. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan 1.000 lagi tentara Amerika akan tinggal di Afghanistan selama beberapa bulan pertama tahun 2015. Dalam jumpa pers di Kabul hari Sabtu, Hagel mengatakan Presiden Obama memutuskan mengubah jadwal penarikan mundur itu karena tertundanya kedatangan pasukan dari negara barat lain untuk mendukung misi NATO mulai Januari. Pihak berwenang kota New York hari Jumat menangkap 20 orang dalam aksi hari ketiga berturut-turut memprotes kekerasan polisi terhadap kelompok minoritas. New York Police Department mengumumkan angka itu hari Sabtu. Demonstran dilaporkan ditangkap karena menutup lalu lintas di jalan utama dan berperilaku tidak tertib. Demonstrasi itu dimulai hari Rabu ketika tim juri New York memutuskan tidak mendakwa polisi berkulit putih Daniel Pantaleo yang mencekik tewas Eric Garner, tersangka pelaku kejahatan yang tidak bersenjata dan berkulit hitam. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry mempertanyakan implikasi lebih luas dari waktu dirilisnya laporan penting Senat yang diperkirakan berisi metode interogasi agen Pusat Intelijen Amerika, CIA. Komisi Intelijen Senat diperkirakan akan merilis ringkasan laporan 6.200 halaman dalam beberapa hari mendatang. Mereka yang telah melihat laporan itu mengatakan, laporan itu memberi rincian lebih lanjut tentang praktik-praktik interogasi CIA yang sudah dilarang seperti waterboarding. Seorang wartawan foto asal Amerika dan seorang guru asal Afrika Selatan tewas dalam upaya penyelamatan yang dipimpin Amerika hari Sabtu di Yaman. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel hari Sabtu mengatakan wartawan foto Luke Somers dan guru Pierre Corky dibunuh penculik mereka, anggota kelompok teroris Al-Qaeda di Jazirah Arab, AKAP, dalam misi penyelamatan yang dilakukan pasukan Amerika dan Yaman. Demikian sari berita VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Rob McLean. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari Paris tentang keputusan Pengadilan Kejahatan Internasional mencabut tuduhan terhadap Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Selanjutnya, laporan mengenai calon Menteri Pertahanan baru Amerika yang diajukan Presiden Obama.
And Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job,
Ashton Carter berperan penting dalam ikhtiar-ikhtiar ini.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Selain itu, liputan Indonesia dari Jakarta mengenai kebutuhan dan harga bahan pangan di Indonesia menjelang Natal. Tidak ketinggalan acara wawancara.
Dan mereka berangkat dari Surabaya biasanya, dari Bandara Juanda, dan mampir ke Kuala Lumpur, ke Kuala Lumpur, ke Istanbul. Di Istanbul inilah mereka dipecah.
Wawancara pagi ini oleh rekan Arif Budiman dengan Wawan Purwanto, anggota tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah itu kita ikuti nanti acara Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Standard & Poor's menurunkan peringkat prospek kredit negara eksportir minyak terbesar dunia Arab Saudi dari positif menjadi stabil dan Oman menjadi negatif terkait merosotnya harga minyak. Namun demikian, agen pemeringkat ini mengukuhkan peringkat kepercayaan kredit AA- atau A-1 plus jangka panjang dan pendek bagi Arab Saudi sehubungan kuatnya posisi eksternal dan keuangan yang dibangun negara itu ketika harga minyak terlalu tinggi selama satu dekade yang baru lalu. Revisi ini kami buat berdasar fakta bahwa karena walaupun pertumbuhan ekonomi secara relatif tetap kuat, kami berpendapat Arab Saudi tampaknya tidak akan meraih tingkat pendapatan nominal yang cukup untuk meningkatkan peringkatnya dalam 2 tahun ke depan, kata Standard & Poor's. Standard & Poor's mengatakan harga minyak yang rendah akan menekan pendapatan domestik bruto atau PDB dan pendapatan per kapita negara kerajaan itu yang berkurang untuk periode 2014 hingga 2017 ke tingkat $23,400 dari $25,600 pada bulan Juni. Kami melihat ekonomi Arab Saudi sebagai ekonomi yang tidak beragam dan mudah terpengaruh penurunan harga minyak yang tajam dan berkepanjangan, kendati penerapan kebijakan pemerintah untuk menggalakkan pertumbuhan sektor swasta non-minyak, kata Standard & Poor's Jumat sore. Walaupun Arab Saudi mengumpulkan cadangan devisa sekitar $750 miliar dari surplus pendapatan sektor minyak yang tinggi, belanja pemerintah naik ke tingkat tertinggi sehingga agar tidak mengalami defisit harga minyak perlu berada antara $85 dan $93 per barel. Arab Saudi menghasilkan minyak sekitar 9,7 juta barel per hari. Standard & Poor's mengatakan sektor hidrokarbon merupakan sekitar 45% dari PDB. Standard & Poor's mengatakan prospek peringkat yang stabil menggambarkan Arab Saudi akan tetap mempertahankan neraca perdagangan dan posisi aset bersih eksternal yang sangat kuat, sementara kelenturan kebijakan moneter tetap terbatas dan ketergantungan pada hidrokarbon tetap tinggi. Untuk Oman, yang bukan anggota OPEC, Standard & Poor's mengatakan peringkat negatif didasarkan pada pandangan bahwa penurunan fiskal dan posisi aset bersih eksternal kemungkinan lebih tajam dibandingkan perkiraan yang ada karena kemerosotan harga minyak yang lebih tajam. Standard & Poor's juga menyatakan peringkat Oman yang wajar yaitu A atau A-1 untuk peringkat kepercayaan kredit jangka panjang dan pendek terkait kuatnya posisi aset bersih eksternal dan pemerintah. Peringkat ini didasarkan pandangan kami bahwa mutu lembaga publik serta tata kelola Oman adalah biasa-biasa saja dan ketergantungan fiskal, eksternal, dan ekonomi pada penerimaan hidrokarbon tetap tinggi dan kelenturan kebijakan moneter yang masih dibatasi oleh pematokan nilai kurs terhadap dolar Amerika, katanya. Harga minyak berkurang lebih dari sepertiga nilainya sejak bulan Juni karena produksi berlimpah, permintaan yang lemah, dan kuatnya nilai mata uang dolar.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. Para penganjur hak asasi manusia mengatakan keputusan Jaksa Pengadilan Kejahatan Internasional mencabut tuduhan terhadap Presiden Kenya Uhuru Kenyatta merupakan pukulan terhadap pengadilan internasional. Mereka mengatakan hal itu juga merupakan kemunduran bagi pengadilan yang berkedudukan di Den Haag yang hanya menyatakan bersalah 2 orang dan menutup 3 kasus dalam sejarahnya selama 12 tahun. Reporter VOA Lisa Bryan meninjau implikasi itu dari Paris. Keputusan pembatalan dakwaan terhadap Presiden Uhuru Kenyatta diumumkan hari Jumat dalam pernyataan tertulis singkat Jaksa Ketua Pengadilan Kejahatan Internasional. Fatou Bensouda menuduh pemerintah Kenya tidak memberikan yang disebutnya bantuan penting. Ia juga menyebut rintangan-rintangan lain termasuk laporan media yang diduga palsu dan usaha mengintimidasi calon-calon saksi. Pernyataannya disampaikan dua hari setelah para hakim Pengadilan Kejahatan Internasional memberi jaksa waktu satu minggu untuk memperkuat kasus mereka atau mencabut dakwaan mereka terhadap Presiden Kenya. Presiden Kenyatta menghadapi tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena diduga merencanakan tindak kekerasan pasca pemilu yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Kenya pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008. Uhuru Kenyatta dan para pendukungnya menyambut gembira keputusan yang mereka puji sebagai pernyataan bahwa Kenyatta tidak bersalah. Tetapi para penganjur HAM seperti Liz Evanson dari Human Rights Watch menganggapnya sebagai kemunduran bagi peradilan dan bagi para korban di Kenya.
That's why it becomes important to really take a close look here at what happened and what could have been done to bring about cooperation, what could have been done to make sure witnesses felt protected, what could have been done to counter.
Katanya itulah sangat penting untuk benar-benar meneliti dengan cermat mengenai apa yang terjadi dan apa yang sedianya dapat dilakukan untuk mengupayakan kerjasama untuk memastikan bahwa para saksi merasa dilindungi. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi propaganda pemerintah Kenya melawan mahkamah yang menimbulkan dampak nyata dalam kasus ini karena telah membuat orang kurang berminat untuk bekerja sama dengan pengadilan. Sejak dibentuk tahun 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional hanya menyelesaikan 3 kasus termasuk menyelesaikan kasus akhir pekan ini terhadap tokoh Kongo Thomas Lubanga. Sebagian orang mengecamnya karena bertindak lamban dan banyak orang Afrika yakin Pengadilan Kejahatan Internasional atau ICC secara tidak adil menghususkan kasus-kasus Afrika untuk masalah penuntutan, kecaman yang dibantah oleh ICC. Pengadilan itu tidak membebaskan Uhuru Kenyatta, yang berarti dakwaan dapat diajukan pada masa depan kalau ada bukti lagi. Sementara itu, Sidang Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC, akan terus berlanjut bagi Wakil Presiden Kenya, William Ruto, yang juga dituduh mengatur tindak kekerasan pasca pemilu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama telah mencalonkan Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan berikutnya menggantikan Chuck Hagel yang undur diri minggu lalu. Kalau dikonfirmasi oleh Senat, maka Carter, mantan deputi menteri di Pentagon, akan mengambil alih sebuah departemen besar yang menghadapi berbagai isu keamanan nasional. Laporan Arupande mengenai hal tersebut dibawakan oleh Jimmy berikut ini.
Baik ketika memerangi kelompok militan ISIS atau mengakhiri misi tempur Amerika di Afghanistan, kata Presiden Obama Jumat, militer Amerika menghadapi berbagai tantangan. Obama menunjuk Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan Amerika berikutnya.
And Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job,
Ashton Carter berperan penting dalam ikhtiar-ikhtiar ini. Ketika kami berbicara tentang pekerjaan ini, kami membahas bagaimana kami akan membuat pilihan tepat karena begitu banyak tantangan yang ada di luar. Sebagai Menteri Pertahanan berikutnya, Carter tidak sekedar menggeluti isu-isu keamanan di luar negeri, tetapi ia harus mengelola sebuah departemen yang sedang menghadapi pemotongan anggaran dan sebuah lembaga yang dari waktu ke waktu hubungannya renggang dengan Gedung Putih.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice.
Kalau saya dipercayai untuk menduduki jabatan ini, saya berjanji akan memberi saran strategis yang jujur. Dan saya juga berjanji bahwa Anda akan menerima saran militer yang jujur. Carter menggantikan Chuck Hagel yang menurut pejabat Amerika dipaksa undur diri sebagai pemimpin Pentagon karena keprihatinan dengan kemampuannya memimpin perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Tidak seperti Hagel, Carter tidak berdinas di militer maupun di Kongres. Ia membina karier di Pentagon sebagai pemimpin bagian pembelian senjata, deputi menteri dari 2011 sampai 2013. Ia disebut sebagai seorang inovator, pembaharu, dan cendekiawan oleh Presiden Obama. Carter memiliki gelar doktor dalam ilmu fisika dan adalah seorang pakar dalam persenjataan teknologi tinggi dan nuklir. Anthony Cordesman dari CSIS mengatakan reputasi Carter sebagai seseorang yang tidak punya kaitan politis ataupun punya banyak musuh merupakan sebuah aset. Cordesman mengatakan mengingat pemotongan anggaran dan konflik di Irak, Suriah, dan Afghanistan serta banyak tantangan lainnya, maka Menteri Pertahanan berikutnya tidak bisa terperangkap dalam pertikaian politik. Nominasi Ashton Carter diduga akan berjalan cepat lewat Senat Amerika dan kabarnya ia didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka Partai Republik dari lembaga itu. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 7 Desember 1942, The New York Philharmonic Society mengadakan pertunjukan konser untuk pertama kali, didanai oleh Uriah Corelli Hill, pemain biola yang mewarisi harta kekayaan. Orkes itu yang merupakan kerjasama dengan para anggota yang memilih dirigen mereka dan membagi keuntungan dari konser mereka. Orkes itu memulai debutnya dengan memainkan Fifth Symphony Beethoven. Orkes Philharmonic juga memainkan overture dari Weber's Opera Oberon dan juga dari Fedeliop karya Beethoven, dan para kritikus musik melaporkan bahwa pertunjukan pertama kali orkes itu meninggalkan kesan bahwa orkes itu perlu mengadakan peningkatan. Tetapi orkes tersebut mengalami kemajuan dengan menentukan standar awal bagi orkes-orkes Amerika dan masih dianggap merupakan salah satu orkes terkemuka di dunia. Kami sampaikan kini liputan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah memastikan stok bahan pangan menjelang Natal dan pergantian tahun relatif stabil. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, meski relatif stabil, namun masih ada kenaikan harga beberapa bahan pangan, diantaranya adalah cabai, sebagaimana biasa terjadi menjelang Natal, akhir tahun, dan juga hari Lebaran. Rahmat Gobel memastikan, pemerintah tidak akan melakukan impor bahan pangan berupa cabai untuk memenuhi kebutuhan jelang akhir tahun.
Yang paling tinggi dari semua itu hanya cabai, karena faktor supply. Tapi sudah ada informasi diberitahu bahwa di daerah Aceh dan Jawa Tengah sudah mulai panen. Mudah-mudahan itu bisa mengatasi masalah.
Menurut Rahmat Gobel, yang paling penting saat ini bagi Kementerian Perdagangan adalah mendorong Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian untuk mengelola bahan mentah cabai agar bisa menekan jumlah permintaan lebih sedikit untuk cabai.
Jadi saya sudah mengatakan ke Menteri Koperasi sambil Nusantara, dari Sabang sampai Merauke rasanya beda-beda. Nah itu kita dorong industri kecil menengahnya. Nah ini upaya-upaya ini. Jadi supaya kita tidak terlampau setiap tahun pusing gitu ngurusin hal ini. Justru kita mesti dorong industrinya sekarang. Di samping petani-petani kita dorong menggunakan teknologi yang untuk supaya mereka bisa berproduksi selama satu tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan kekecewaannya mengenai tingginya impor pangan mulai dari beras, kedelai, jagung, gula hingga sayur dan buah. Terkait hal itu, Presiden menargetkan Indonesia mampu swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Untuk mencapai hal itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan untuk irigasi lahan pertanian dan perkebunan.
Kita ingin membangun dalam 5 tahun ini 30 bendungan. Tetapi ternyata tadi baru separuh aja yang menyampaikan semuanya ingin bendungan semuanya. 30 bendungan kurang, sehingga tadi kita putuskan untuk dinaikkan menjadi 49 bendungan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari 7 juta hektar jaringan irigasi pertanian terdapat sekitar 3,3 juta hektar jaringan irigasi yang rusak atau 52% dari total keseluruhan jaringan. Amran menjelaskan dalam 5 bulan pertama Kementerian Pertanian akan memperbaiki 460 ribu hektar jaringan irigasi. Setiap tahunnya ditargetkan akan ada 1 juta hektar jaringan irigasi yang diperbaiki. Dalam tahap awal perbaikan akan dilakukan di 16 provinsi.
Yang menjadi faktor-faktor kunci adalah irigasi. Irigasi kita akan perbaiki 1 juta hektar.
Untuk menampung hasil pertanian yang diperkirakan melimpah di masa mendatang, Presiden telah meminta pihak Badan Urusan Logistik untuk menyiapkan lebih banyak gudang penyimpanan beras guna menampung beras hasil produksi dalam negeri.
Saya sudah sampaikan pada Bulog, 3 tahun lagi Bulog harus siap gudang yang sangat banyak.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beranjak kita mengikuti acara wawancara. Pemerintah terus berusaha mencegah bertambahnya warga negara Indonesia yang bergabung dalam kelompok radikal negara Islam Irak, Suriah dan sekitarnya atau ISIS. Hingga tahun ini ada 300 warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal itu dan 60 diantaranya telah tewas. Sejauh mana sebetulnya upaya yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk mencegah hal ini? Berikut petikan perbincangan rekan Arief Budiman dengan Wawan Purwanto, salah satu anggota tim ahli BNPT.
Bapak Wawan Purwanto, pemerintah terus berusaha mencegah bertambahnya warga negara Indonesia yang bergabung dalam kelompok ISIS. Dan hingga tahun ini ada 300 warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal itu dan 60 diantaranya telah tewas. Menurut pengamatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, bagaimana sebetulnya trennya saat ini?
Sinyalemen ada banyak, iya, karena kita lihat dari bayat-bayat ya, di berbagai tempat mereka menyatakan diri mendukung atas gerakan ISIS ini, dan jumlahnya juga cukup banyak gitu ya. Dan oleh karenanya ini perlu satu penanganan khusus supaya tidak makin meluas dan melebar.
Kalau bisa sedikit dijelaskan Pak Wawan, ini bagaimana sebetulnya modusnya? Artinya seseorang misalnya tertarik untuk bergabung dengan ISIS, kemudian akhirnya mereka pergi ke Suriah.
Mereka memang sudah ada komunitas di mana ini orang memang tertarik untuk diajak bergabung maupun mau diajak apa dalam pergerakan-pergerakan radikal untuk melakukan apa penyerangan-penyerangan ataupun upaya bisa menemukan jalur-jalur menuju ke Timur Tengah khususnya Irak ya. Dan mereka berangkat dari Surabaya biasanya, dari Bandara Juanda, dan mampir ke Kuala Lumpur, ke Istanbul. Setelah di Istanbul inilah mereka dipecah. Menuju ke mana? Apakah ke Aleppo atau ke Mosul? Nah, tergantung keputusan yang mereka mau di sana. Dan ini terus berlangsung ya, sampai sekarang ini. Meskipun sudah diupayakan untuk memblok dari semua elemen ini.
Ini upaya apa yang dilakukan oleh BNPT dalam upaya menanggulangi mereka-mereka yang ingin bergabung dengan ISIS?
Ya, kalau upaya banyak ya. Terlain melakukan kontra propaganda, lakukan langkah-langkah seperti dialog dengan orang atau kelompok-kelompok yang sudah sempat radikal atau juga mendekati sekolah ataupun juga kampus-kampus ataupun di kelompok-kelompok masyarakat yang rawan atau rentan disusupi dan juga melakukan pendekatan kepada siswa-siswa SMA yang menjadi target-target ya, karena mereka menargetkan antara 17 sampai 25 tahun ya.
Kota-kota di Amerika kini sedang menghadapi pengangguran tinggi, kejahatan, kekerasan, dan masalah sosial lainnya, termasuk hubungan tegang dengan polisi. Di Oakland, California, beberapa kelompok berupaya menyelesaikan masalah ini pada tingkat akar rumput lewat program-program di komunitas. Reporter VOA Mike O'Sullivan mengunjungi Oakland untuk mengamati bagaimana keberhasilan program tersebut. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Anggota dari North Oakland Restorative Justice Council, sebuah organisasi non-profit yang membantu keluarga korban kejahatan, berbaris di sekitar perumahan sambil memegang lilin untuk mengenang Eric Harvis yang tewas bulan lalu akibat perampokan di jalanan. Hari ini adalah ulang tahun Harvis yang ke-42. Beberapa anggota kelompok tersebut kehilangan orang yang mereka kasihi akibat kejahatan. Dan salah satu kelompok tersebut, yang dikenal dengan nama Auntie Frances, mengatakan acara peringatan seperti ini sangat membantu mereka yang sedih karena kehilangan orang yang dikasihi.
Hal ini untuk memulihkan keadaan di komunitas, menyentuh kehidupan sejumlah keluarga, agar mereka yang menjadi korban kejahatan menyadari bahwa ada pemulihan dan ada cinta kasih.
Angka kejahatan tinggi di Oakland, bahkan yang terburuk di Amerika. Kota Oakland memiliki sejarah hubungan yang tegang antara warga minoritas Amerika keturunan Afrika dengan polisi. Gary Malachi Scott ingin menjadi bagian dari solusi tersebut. Scott yang berusia 32 tahun menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara untuk kejahatan yang dilakukannya sewaktu berusia 15 tahun. Ia mengatakan program di penjara telah mengubah hidupnya.
Mereka mendatangkan seseorang yang bicara tentang bagaimana mereka dan keluarganya disakiti oleh mereka yang melakukan kejahatan. Melihat hal tersebut mengubah saya bahwa saya tidak dapat hidup seperti ini lagi. Saya tidak dapat menyakiti orang lain seperti yang saya lakukan dahulu.
Terlepas dari tingginya angka kejahatan, Oakland terus menarik orang untuk tinggal dan menjadi pusat yang menarik. Kata anggota Dewan Kota, Dan Kolb, Oakland termasuk kota dengan keragaman etnis dan wilayah tengah kotanya sudah dipugar sehingga menarik banyak seniman dan profesional bidang teknologi tinggi. Jumlah anak yang putus sekolah juga menurun. Lebih dari 2/3 jumlah murid di kota Oakland menyelesaikan pendidikan mereka. Itu berkat program seperti Safe Passage, program yang mengajarkan remaja menggunakan keterampilan mereka sebagai seniman jalanan untuk menghias dan menjual kaos-kaos. Jonathan Bromfield mengelola program tersebut.
Mereka membuat graffiti dan menggunakannya untuk berbicara tentang masalah keadilan sosial, pendidikan, kesehatan, kejahatan, kekerasan, dan polisi.
Para remaja mendapat pelatihan melalui salah satu dari sejumlah program nirlaba yang disebut Youth Uprising. Salah satu kelompok remaja itu mengelola kafe. Sikander Iqbal, salah satu anggota Youth Uprising, mengatakan Oakland memiliki masalah yang sama seperti di kota-kota lain di Amerika yang memiliki warga minoritas dan kantong-kantong daerah miskin. Namun banyak juga kota yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Perubahan tersebut memberi dampak yang besar. The North Oakland Restorative Justice Council baru-baru ini mendapat penghargaan yang disebut The Torchlight Prize karena dinilai mampu mengadakan perubahan dalam komunitas. Penghargaan itu didapatnya dari The Family Independence Initiative, sebuah organisasi nirlaba yang memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu.
Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator Rob McLean. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voa.com. voaindonesia.com.